Bueno, ondo asko dakizuen bezala, Madrilen alarma guztiak piztu dira, Madrilen eta estatu osoan, Afrikan gaixotu eta Espainiaratu ondoren misiolari bat zaindu zuen erizain laguntzailea ebola gaitzaz kutsatuta dagoela konfirmatu ondoren. Afrikatik kanpo, ebola gaitza kutsatutako lehendabiziko persona da emakume hau, isolatuta daukate, eta erizain hau bezala azken egunetan bere inguruan egon diren senarra eta beste lagun batzuk ere bai, Ainara, konta eguzu azken
bai, datua. Bai, bera, orain txabertan ari gara ikusten zuzenean, ari baitira ematen prentxaurrekoa, Espainiako osasun publikoko zuzendaria izketan ari da, eta berak dioenez, ez da bestelako lagun kutsaturik edo sumatu edo topatu ez dute azterketek hori esan momentuz. Beno, azken orduko beste berria, Ana Mato osasun ministroak bilera antolatu duela eguerdirako, Madrilen, erkidego guztietako osasun zuzendariekin egoera aztertzeko. Espainiako gobernuak lasaitasuna eskatu du, adierazi du, hartu beharreko neurri guztiak hartu dituztela, kasu gehiago saiesteko, kasu gehiago ez da den izan, eta ikertzen ari direla nola ez, zerk egin ote duen huts Europako lehendabiziko kutsadura hori gertatzeko. Bien bitartean, hemen Euskal Herrian Osakidetzak gaur goizean baiestatu du Basurton erietxeratuta zegoen 31 urteko emakumeak ez duela ebolarik.
Bueno, beraz, erizain laguntzaile honetaz gain, elegoke beste kutsaturik hori da, oraintxe bertan, Espainiako gobernutik ematen duten mezua, osasun publikoko Espainiako zuzendariak dio, ez dago beste kasu susmagarririk, hori da, momentu honetako titularra. Miren Darronsorori hotxegin diogu, bera Jaurlaritzako osasun publikoko zuzendaria da, Miren, egunon.
Egunon.
Madrilera bilera baterako deitu dizuete, deitu dizuen Amato ministroak, egoeraren berri emateko eta aurrerantzean egin beharrekoak aztertzeko, Jaurlaritzako ordezkariren bat izango da bilera horretan, Miren?
Bilera telefonikoa izango da, ni bentzat osasun publikoko, ministerioko osasun publikoko zuzendariak deitu du bilera bat telefonikoa 12etan izango da, bueno, bideokonferentzia ditako bat.
Aha, eta ze espero duzu hor zer eman dezakela berak zen notizia emango dizuela?
Ba, ez dakit argitzeko denborarik izango duten gertatutakoaren ezagupen sakona hori jasoko zuten, ez dakit.
Orain txartan ari da, izketan komunikadien aurrean Espainiako osasun publikoko arduraduna, eta berak esan du, bueno, ba, erizain honetaz gain ez dagula beste kasu kutsaturik estatu Espainiarrean, ikusi beharko hala ere, eguardiko bilera telefoniko horretan ze beste datu ematen dizueten. Esan dugun miren, alarma guztiak piztu direla Madrilen, erizain bat kutsatu delako, Afrikatik iritsitako Michelari gaixotuari, bueno, zainketak eman zizkiolako, oraindik aztertzen ari dira gertatu dena, baina galdera da, zer egin ote duen huts? Galdera horri zer erantzungo zenioke, Miren?
Ba, ezin dizut erantzun, nahi nuke. Nik uste edo zein nahiko lukela galdera hori erantzun bat eman, bailen eman. Baina nik uste, bueno, denbora beharko dutela jakiteko zer egin duen huts, zer egin duen huts.
Bai, ze teorian segurtasun protokolo guztiak jarreta zeuzkaten, ez da?
Eta benetan protokoloak oso zorrotzak dira, orduan ezin dizut erantzun, eta beretan jakin nahiko nuke jakin, claro, zegoen kasu susmagarria ditugu, eta kasu susmagarri guztiak tratatzen dira benetakoak balira bezala, deskartatu arte, frogak ezetza ematen duen arte.
Bai.
Eta bueno, uste dugu hori oso importantea dela, beharrezkoa dela, eta horregatik, ikusten danok nahi degula jakin, zerk egin duen faio.
Huts, Madrilen, ez da?
Bai,
ze galdera bat ere badairean, zuk esan duzu oraintxe bertan, bueno, protokoloa oso zorrotza dela, jendea, bueno, atzotik ona esaten ari da, protokoloak egin ote duen huts, protokolo horretan zerbaitek egin ote duen huts, edo Europan ebola kasuetarako martxan jarri den protokoloa ez ote den nahikoa zorrotza, ze esango zenuke?
Nik ez dakit, niri benetan munduan zehar ez da Europan, da Europan eta Ameriketan eta bueno ba eta bertan dauden lankideak edo bueno en fin normalean ONG-a dira, baina hoiek protokolo hoiek erabiltzen dituzte alduten neurrian, egia esan da hoiek alduten neurrian. Orduan horrek egin badu huts, hori oso importantea da jakitea. Ni zer esango nuke ba ez dakit, egia esan da ez dakit. Baina harrigarria irutzen zaigu da noiz ez dakit.
Dena harrigarria egiten zaizue, Miren.
Bai, inolaz ere esperoz genuen, ez dakit.
Urbila gora etorrita, Basurton badago emakume bat zera, ingresatuta, Afrikatik etorri ondoren sintoma batzuk zeuzkana, hor zalantza egonda, baina konfirmatu duzu gaur goizean, Basurton ingresaturi dagoen emakumeak ez daukala ebolarik, ez da, Miren?
Ez dauka ebolarik, eta gaina froga berriro eginda, eta frogatu da ziur, eta bueno, ba, beste infekzio mota bat dauka. Ikusten hemen Euskal Herrian edozein kasu susmagarri, nolabait susmagarritasuna oso izugarri sakontzen da, eta orduan berehala aplikatzen digut ditugu protokoloak. Mm-hmm. Eta, bueno, protokoloak edo prozedurak, ze protokolo esan zaio da, nari prozedura horiek ez. Eta nik uste de gainera oso, bueno, en fin, zehatzak direla, eta horregatik da hain importantea jakitea benetan prozedura horiek fallatu duten ala ez zer gertatu dan, ez dakigu.
Espainiako gobernutik Ana Mato ministroa atzotik ari da lasaitasun mezua zabaldu nahian. Zer esango diogu jendeari lasai egon dadin, miren?
Ba, nik uste dut Euskal Herriko jendeari nik esango nioke lasai egon dadila. Guk benetan orain arte inun fallatu ez duten prozedura horiek aplikatzen ditugu, uste dugu oso zehatzak eta sakonki eta benetan vigilatzen ditugula protokolo de prozedura horien aplikazioa, eta edozein kasu susmagarri naiz eta susmagarritasun hori txiki txikia izan prozedura horiek aplikatzen ditugu, beraz, bueno, ez dakigu zer gertatakigu guken, baina nik uste dut lasaitzeko ze esan diteke, ba, alegin guztiak egiten ditugula.
Bai, zeintzu dira virus honetaz kutsatzeko moduak, nola jaso dezakegu virusa, nola jaso dezake persona batek virus hori?
Bueno, ba, nik uste dut behin da berri esan dela, ez, komunikabideetan, baina, bueno, ba, gripe esate baterako, ba, gizu estularekin, edo, edo tuberkulosia estularekin, edo, bueno, ba, kasu honetan, estulak eta izeak, eta hori izaten da, bideratzeko dagoen, nolabait, kontrolatu zailena, kontrolatu ezinezkoa, bueno, hori ez da kasu honetan, bentset orain arte, ez da onartzen, aizez transmititzen danik.
Beraz, ez du lakeluke kutsatuko.
Ba, bueno, barkatu, eh?
Nola, bai, bai. Nola transmititzen da ebola, miren?
Ba, gorputz jariekin, fluidos corporales esaten dar dira, edo isuriekin. Orduan izan ditzke malkoak, izan diteke listoa, izan diteke edo zen gorputz jari. Ze pasatzen da, hauek egiten dute, ba, horrako kuadro masibo bat, eta izaten dituzte hemorragiak, eta izaten dituzte beste diarreak edo berako, berakoak, eta hoiek danak izan ditezke kutsakorrak.
Aha.
Hoien kontaktuarekin izango litzake kutsadura.
Beraz,
hori ikutu azalez, eta gero hori nolabait ahoratu. Hori izango litzake prozedura.
Beraz, ez da derrigorezkoa zauri bat izatea kutsatzeko. Gaixo baten zauri bat egotea eta hor ikuitzea, baizik eta edozein isuri ikuitzen balima dugu, hor ja, egon liteke kutsatzeko arriskua.
Bai, infektatuta dagoen edo, batez ere, gaixorik dagoen persona batekin edozein zauri edo zauri, malkoak ere izan ditezke, txistuare bai.
Izerdia, edo.
Izan ditezke, izerdia ere bai, izan ditezke kutsakor, kutsabarri.
Bueno, ba, esan dugu, egoera kontrolpean daukazuela, ari zareten neurriak hartzen, prozedura guztia martxa jartzen dira kasu susmagarri bat dagoenean, ikusten denean, hori jakin bezain pronto, eta lehen esan duguna, eguerdeko hamabietan izango duzu hartu eman bat, Madrilgo agintariekin jakiteko zein den azken ordua, eta ze xetasun ematen duten, ez da, miren?
Bai, hori da.
Miren Doronsoro, Jaurlaritzako Osasun Publikoko zuzendaria, eskarrik asko gurekin egotagatik.
Eskarrik asko zure.